Najteže mi je što mi je sad, mama mi je nešto kao, ne, bolesna mi je mama i to mi je najteže pati. I ne znam još šta će biti, ali generalno mislimo pozitivno, to mi je sad najteže pati.
To što sam ostari.
Što ti je to?
Počeo sam da zaboravljam stvari.
Kroz svašta prolazimo svakodnevno. Milion informacija o ratovima koji su dalje od nas, o protestima koji su oko nas, o stvarima koje moramo da uradimo. Koliko često se zapitate zašto je ovo toliko teško? Slušate Umologiju, podcast o mislima, emocijama i svetu koji oblikuju našu svakodnevnicu. Zajedno preispitujemo šta znači biti dobro. Ja sam Aleksandra Vučko. U ovoj epizodi o malim alatima za preživljavanje dana. Postoji ta stvar koju neki od nas rade. Pravimo spiskove. Spisak za kupovinu, spisak zadataka, spisak želja, što da ne. Nekad nam to pomaže da sve držimo pod kontrolom. A ponekad spisak sam postane centar svega.
To je nešto što mene uzbuđuje. Recimo, ja kad pravim taj spisak, meni je to najlepša stvar na svetu. Važniji mi je taj spisak i taj raspored, jer onda znam da će sve da teče kako treba, jer onda samo pratim korake i to je meni gimnastika za mozak od prilike. Volim to jako.
Valentina Talijan, grafička dizajnerka i aktivistkinja iz Smederevske Palanke. Za nju planiranje nije samo način da organizuje obaveze. To je gimnastika za mozak, kako ona kaže. Zapisivanje, raspored, redosled. Sve to daje smisao danu. Ali šta se dogodi kad planiranje prestane da bude pomoć i postane način da se izboriš sa sobom? Kada štikliranje stavki nije samo o zadacima, nego o tome da zadržiš mir. Ovu priču donosi novinarka Milana Vojnović.
Planiranje vremena zahteva vreme. Nekada je kao posebno opterećenje, nekad viđeno kao gubljenje vremena. Liste pravimo za kupovinu, kada se pakujemo, kada se selimo, na poslu, da organizujemo različite zadatke. Nekada pravljanje spiskova može da bude i vrlo zadovoljavajuće, čak izvor radosti i dašak optimizma. Da organizovanjem reči na spisku posložimo i misli, pa i sam život. Ovo je Valentina Talijan, moja drugarica, grafička dizajnerka, aktivistkinja i borbena žena za bolje sutra, u njenoj Smederevskoj Palanci, a i šire. Njen glas ste možda već čuli u epizodi o stresu, umu i telu, kako aktivizam i pritisak utiču na zdravlje. Ovog puta Vanja je sa nama da podeli drugačije iskustvo. Svoj put ovladavanja spiskovima, listama obaveza i planiranjem. I kako to izgleda kada su prisutna i dva važna faktora. Anksioznost i stečeni, blaži, obsesivno-kompulsivni poremećaj.
Od uvek sam imala noce, znači od srednje škole pa nadalje. Nikad nije bio dekoristan, uvijek je bilo samo ono spiskovi obaveza koje imam da uradim tog dana, te nedelje, tog meseca. I imala sam opšti spisak za čitavu godinu šta ja želim da postignem ove godine. U principu godinama već koristim jedan isti notes i to isključivo mora da bude ono crna sveska u kojoj imam prazne papire sa tačkicama i to je to. Nisam od onih urednih ljudi koji kao sad nešto ukrašavaju, pa prave neke fore, pa prave tabele, pa ne. U jednom trenutku mi je brat rekao da igra igrice i smejao se da imam spisak od hitmena jer ona imam listu imena klijenata ili prijatelje s kojim idem na kafu ili sve to tako pisano u svojim kolonama nekim i onda ih prežaljam samo kako je završi. Međutim, nije od starta bilo tako. To je bilo u nekim zdravim okvirima dok nisam otvorila svoju firmu. Znači uvek sam imala neki kao mali notes u kom se to vodila evidencija tih nekih elementarnih obaveza. Obaveze su bile pomešane. Uglavnom, znači do tog otvaranja firme obaveze su mi bile pomešane. Nisam razdvajala društvene i poslovne obaveze i tako dalje. Naravno, na poslu sam imala svoj notes zaseban koji je bio ono isključivo za radne zadatke. Od toga kojim poslom sam se bavila i išla sam baš u ekstreme, tipa da sveska mi se preseli na zid ili na sto, jer recimo radila sam u organizaciji koja se bavila kao organizacijom događaja i sad, ne znam, treba da organizujem događaj, ono gde će doći 50.000 ljudi, ja imam obavezu srazmjerno tome. I onda ja, ne znam, podelim sve to na etape, svaku etapu podelim na dodatne stavke i onda napravim to kao jednu veliku mrežu na zidu ili na stolu i onda izlepim te različite papiriće pa ih onda spajam posle, da li stikerima u boji ili prosto žvrljam preko toga pa posle se to svakako pocepa, baci, šta već. Tako da tako sam funkcionisala u opcijama, to je trenutima kad je bilo mnogo obaveza. U najgorem trenutku svog obsesivnog planiranja sam imala tri notisa, gde je jedan bio za posao, jedan je bio za neke privatne brendove koje sam vodila, osmišljavala, jedan je bio za društvene obaveze i pošto sam dosta društveno angažovana, tu su bile i obaveze vezane za društveni aktivizam. Tako da sam u jednom trenutku funkcionisala sa tri notesa i govorila sam da je kao moj notes ima svoje podnotese koji su bili manji. Nisam ih nikad razvrstavala po bojama. Kažem, prilično sam neuredna u svemu tome. Rekla bih čak da je samo meni čitljiv. Ja iskreno smatram da je to vrlo problematično, zato što sam prošla kroz terapijske procese, ono, ispoznajući i svoje probleme s anksioznošću i opsesivno-kompulzivnim poremećajem, shvatila sam da je moj notes, to jest moja beležnica u kojoj planiram nedelju, zapravo odraz neke moje patologije i onda sam krenula da radim na tome. Tako da, evo recimo u ovom trenutku imam taj jedan svoj mali crni notes u kom ono, parcijalno upisujem neke stvari, ništa opterećujuće, samo da ono imam par stavki za koje znam da ove nedelje moram da ih završim. Čak ih ne upisujem i u svaki dan ili šta već, ali ranije to je dramatična razlika. Da bih uopšte došla do toga, morala sam da prođem fazu koja se zvala faza za okruživanje. Što sam radila na terapiji, pokazala sam svoj rokovnik. Onda smo napravili zadatak kao terapijski da ja ne žvrljam ispunjene obaveze, nego da ih zaokružujem. Kao nije da sam nešto ono, prisilno uradila i sad je to moralo. Nisam čak i onako jednom da kao prežvrljam markerom ili jednom hemijskom. Ne, ja sam onako baš snažno žvrljala svesku svaki put kad nešto ispunim. I zapravo ti kad pogledaš sad moje stare notice, to su ono nečitljive stranice izvrljanih ispisa. Tako da sam onda prešla u fazu koja je trajala neku godinu i malo više za okruživanje. Pazila sam to je koliko mi je fizički bilo teško da se sa žvrljanja prebacim na zaokruživanje, znači na ispunjenje. Jer ti si nešto zaokružio, napravio si cjelinu, ispunio si nešto, a nisi prisilno nešto odradio i sad kao grabiš dalje. Znači jako je velika razlika mentalno način na koji se odnosiš prema ispunjenju te obaveze u svom rokovniku.
Redovan ritual na nedeljnom ili dnevnom nivou gde se vreme posvećuje sastavljanju spiskova obaveza.
Imam tu jednu manonimnu crnu svešticu i to godinama ne menjam i to mi je dovoljno sasvim. Podelim u dve kolone, to je onako nespretno, ništa ja sad tu ne vučem lenjirima ili šta već, nego s jedne strane je posao, šta imam sve tog dana, s druge strane aktivizam i život i to je recimo u nedelju uveče sednem i onda spremim cijelu sledeću nedelju tako što napišem generalno sve zadatke poređeno po kolonama, kojoj vrsti i onda u skladu sa tim samo nasumično po brojevima upišem kako se kog sećam. Onda pored svakog upišem satnicu ako je vezano za sate, ako je vezano za to jest ako nije vezano za sat, onda samo dodam malo oznaku kao da je slobodna procjena. I onda kad dođe taj dan, kad ja vidim kako se dan postavi u toku nedelje, ja onda dodatno pored tih već numerisanih zadataka stavljam male brojeve, sitnije, koji recimo označavaju koju stvar prvo radim, a ako nešto recimo nije prioritet tog dana, nego mogu da prebacim na sledeći dan, to zanemarim, a kod svega ostalog što mora da se završi tog dana stavim tačku. Znači to je samo ono striktno da se zna šta je. Nekad u velikoj količini obaveza ja nemam čak ni vremena da napišem cijelu reč, nego imam deo koji mene asocira na to da je to nešto tamo. Deo reči recimo i onda ja znam što trebam da radim kad to vidim.
Vanja je sada opuštenija u vođenju spiskova i zadataka, jer kroz terapiju je bolje razumela svoje mehanizme. Beleške joj služe kao lagan podsjetnik, a ne kao izvor pritiska i kontrole.
Shvatim da nije zdravo da čovjek ima toliko količinu obaveza ili to zatrpavanje u obavezama, sve što smo neki primorani da imamo usled životnih okolnosti i posebno veći broj obaveza, to je druga stvar. Onda ih lepo organizuješ kroz te principe koje sam prvo pomenula, ali mislim da treba preterivati. Mislim da svako preterivanje moglo da kaže slobodno da može da se sede pod patologiju.
Svako jutro počinje isto. Alarm, telefon, kafa, telefon, još jedan telefon. I tako korak po korak dok ne stignemo do kraja dana. Gde jedino što ostaje su misli. One koje se odmotavaju kao klupko, brige, obaveze, sitna kajanja i ona čuvena rečenica zašto sam ponovo jela u pekari. To je trenutak kada počinje strah na pozornici budućnosti. Zato što naš mozak, taj savršeni mehanizam za preživljavanje, ponekad ne razlikuje lavicu koja dolazi od lavice koja postoji samo u našoj glavi. O ovoj temi i o svemu što nas tera da budemo spremni čak i kada nema opasnosti, priču je napravila Marija Marčeta.
Postoji jedna i samo jedna besplatna stvar koja nam olakša anksioznost. I to odmah.
Ustaneš ujutru, ugasiš alarm, pogledaš u telefon, opereš zube, pogledaš u telefon, umiješ se, odgovoriš na koju poruku ili mail, skuvaš kafu, dok čekaš da se kafa ohladi, prelistavaš društvene mreže, piješ kafu, gledaš u telefon, oblačiš se, vidiš da imaš još malo vremena, pa isto prelistaš TikTok ili Reelse, odeš na posao ili u školu ili na faks, vratiš se kući, pogledaš omiljenu seriju, legneš u krevet i misli krenu da se odmotavaju kao klupko. Brige, obaveze, kajanje jer opet nisi otišla na trening, opet si jeo fast food, mučiš se da zaspiš, prolazi nekoliko sati i na kraju mozak samo popusti. Zaspao si, odnosno zaspala si, ali ćeš spavati samo 5 ili 6 sati. Nerviraš se. Dobrodošli u strah na pozornici budućnosti. Break a leg.
Zamislite da lav ili lavica je sada pored vas. Složili biste da je to težak osjećaj. Anksioznost je u suštini ideja da će možda doći lav ili lavica. Strah na pozornici budućnosti.
To je osjećaj kada se pripremamo za nešto što će potencijalno biti strašno.
Dakle, strah, ideja ili beži ili se bori od čega god, ali u budućnosti. Odatle ta ideja brige. Šta ako dođe lavica? Šta ako dođe lav? Šta ako se izblamiram na vašem podcastu? Šta ako...
Ovo je Radomir Belopavlović, psihološki savjetnik, doktorand na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. I ne, nije se izblomirao na našem podcastu. Što više, bio je sjajan sagovornik, dao je fantastične uvide i primere. Veruj mi, ostani do kraja da ih čuješ. Radomir nije sam u osjećaju nelagode pre nekog važnog i potencijalno stresnog događaja. Zamisli autobus pun putnika. Vjerovatno bar dvoje putnika u njemu ima anksioznost, ili hoćeš još prostije. U prosečnom razredu bar dvoje učenika bori se sa anksioznošću.
Naš mozak je vrlo čudan i zanimljiv i predivan po tom pitanju što može da aktivira reakciju borbe ili bega za nešto što se možda dogodi. Ne neposredna opasnost, već nešto što možda dođe. I to je u suštini anksioznost. Briga i neurofiziološka reakcija koja kreće od mozga nadbubrežne žlezde koja luči adrenalin, pripremi se na nešto strašno.
Pre nego što sam otkrila da se borim sa anksioznim poremećajem, mislila sam da imam neki problem sa disanjem. Kao da nisam mogla da nadišem vazduh. Osjetila sam težinu u grudima, lupanje srca. Tamo kada sam želela da zakažem pulmologa ili kardiologa, neko mi je rekao, možda je to samo anksioznost. Poverovala sam odmah jer sam u tom periodu prolazila kroz stresan period. Radila sam dva posla, učestvovala u predstavi, išla na fakultet, polagala ispite. Za sve to vrijeme, kao da mi je onaj tanjirasti teg iz teretane od 5 kg sedeo na grudima.
Zašto je teška? Ovo je toliko fascinantno da mi ne znamo, mi nemamo ideju zašto se ovo dešava. Ali ukoliko mislimo o nečemu lošem, ukoliko mislimo o nečemu zastrašujućem, taj osjećaj je težak. osjećamo ga ubrzan srčni rad, plitko disanje, mišići, napetost. Međutim, ukoliko želimo taj osjećaj, roller coaster ili u horror filmu ili ukoliko skačemo iz padobrana, identične reakcije, ali ne doživljavamo kao težinu, doživljavamo kao uzbuđenje. Nemamo pojma zašto to dešava, ali zaista ukoliko nam dodamo ideju opasnosti, šta ću ja sad, šta ako izgubim posao, morat ću da živim na ulici, pa tada imamo taj osjećaj težine.
Anksioznost postoji koliko i čovečanstvo. I nije tu bez razloga. Pećinski čovek morao je u sekundi da smisli da li će da se bori sa labicom ili da beži. Danas je ta labica postao kritika šefa na poslu.
Najčešće anksioznost osjećam u stomaku, kao neko uznemirenje.
Osjećam neverovatno jaku slabost u nogama, nesigurnost u prostoru i da izvinete znojenje.
Stomak, grlo. Grlo pritisak kao davljenje, u stomaku mučnina.
Evolutivno, to je nama važno, jer se pripremamo na opasnost. Problem je u tome što u 21. veku smišljamo opasnosti više nego što ih realno ima, ali fiziološka reakcija anksioznosti, ubrzan srčani rad i jače disanje, krv ide u mišiće, sa druge strane gasi neke sisteme. Gasi metabolizam, gasi želju za seksom, gasi procese koji popravljaju telo. Jer,
šta će mi hrana ukoliko me lavija?
Recimo kad imamo primere socijalne anksioznosti, odnosno treme, mi to znamo zato što su usta suva. Metabolizam počinje od pljuvačke. Dakle, neki sistemi se gase, neki pale. Sve da bi obezbedili najverovatniju situaciju da preživimo. Naš mozak nije napravljen da učestvuje u podcastima.
Ups, izvinjavamo se.
Naš mozak nije napravljen da piše mailove, pesme ili da užasno pokušavajući da bude simpatičan prema nekoj devojci na WhatsAppu. Naš mozak je napravljen da preživi. Da se bori ili beži kada god. I naš mozak će uvek imati tendenciju da bude u stanju pripravnosti. Jer nije bitno slanje poruke na WhatsAppu, bitno je preživeti. Nije bitno vidjeti da li užbunu zec ili tigr, važno je pustiti hrabrijeg od sebe. Zato anksioznost ima tu fiziološku notu i šta više, ono što sve češće vidimo ili sve češće razmišljamo o tom u istraživačkom smislu, anksioznost nije stvar toliko mozga koliko fiziologije. Ako popijemo 4 kafe, brinut ćemo da će naše deca biti dobri ljudi iako još uvijek nemamo decu. Jer fiziološki odgovor govori mozgu nešto ne valja. I nađi šta ne valja. Što mu dođe u suštinski anksioznost na pozornici budućnosti?
Ok, znamo šta je anksioznost, znamo zašto postoji, znamo zašto je teška, ali ne znamo zbog čega je nekim ljudima izraženija od drugih.
Zamislite osobu koja je sklona negativnim iskustvima, a pritom je mnogo savjesna. Ne smem, moram, joj. Također, ono što pravi značajnu razliku jesu rana iskustva. Da li roditelji svom detetu daju ideju da je svet jedno sigurno mjesto, bezbedno, ili daju ideju da je opasno i da svaki žbun ima tigra, a ne zeca? Tako da ta ideja roditeljskog odgoja gde pazi, nemoj, joj, pazi, nemoj, molim te, joj, ja ću, nemoj, čini značajan statistički efekt na pojam anksioznosti, odnosno na efekt anksioznosti. Postoje studije koje zaista pokazuju da su određeni delovi mozga veći i aktivniji kod ljudi koji su na anksioznoj strani. Čak i malo povišene inteligencije.
Verujem da svako ima različito iskustvo s anksioznošću i različite telesne manifestacije. Meni je ona dolazila noću, pred spavanjem, i kada nisam imala nikakve druge distrakcije, poput telefona, serije, zadatka. Kao što sam i navela, odjednom bi krenulo lupanje srca i otežano disanje.
Slobodoledeći strah. Osjećamo ga u grudima. Zašto? Zato što prvo srce radi drugačije, pluća radi drugačije, dijafragma radi drugačije, osjećamo ga u stomaku. Razlog zašto ga osjećamo u stomaku je, ako grešim, zatvorite me na 20 godina, mi imamo nervne ćelije u stomaku, mi imamo nervne ćelije u srcu, osjećamo te osjećaje kao kada uzlećemo u avionu. Cijela fiziološka reakcija je ustrojena ka fokus, opasnost, možda. Na mislenom nivou mi smo više fokusirani, zrenice su veće, jer gledaš gde je problem. Zato recimo ljudi koji su proživjeli traume, tačno znaju gde su bili kada se nešto dogodilo. Kođe, iritabilnost, osjećaj. Kao da nismo tu. Kao da nešto u realnosti je jako čudna. Nešto se čudno dešava. Sve je ustrojeno. Zašto? Da postoje razlika između kiselnika i ugljen dioksid, jer se nadisavamo. Sve je ustrojeno ka tome da se odbranimo, ponavljam, ili pobegnemo.
Marta i Jason su mladi bračni par. Doselili su se iz velikog grada u malo mesto, u kućici u šumi. Sve je bilo sjajno dok Marti nisu počele da se priviđaju čudne stvari.
Jasone, okreni se!
Ako se setimo horror filmova, gde imamo onu violinu ili šta već creepy i mlada devojka ulazi u kuću koja je mračna i tako dalje, naježimo se. Počinje reakcija, da smo naučili da u tim momentima dolazi ubica. Hodamo ulicom koja nije osvetljena. Počinje reakcija, zato što znamo da iz horrorskih filmova ili, nažalost, našim iskustvima, nešto se može loše dogoditi. Tako da je razumljivo da telo pamti. I razumljivo je zato što kada se desi nešto što se desilo pre, jako je važno da smo u pripravnosti. Telo pamti zato što treba da pamti.
Radomir je tokom našeg razgovora pomenuo da je jedan od načina smanjenja anksioznosti kod ljudi namerno izazivanje panike. Zvuči strašno, ali se pokazalo korisnim u praksi i on je ovu tehniku primenjivao na njegovim klijentima.
Izazivamo paniku jer, ajde vidimo šta se desi. Kada u kontekstu gde verovatno ne postoji opasnost, verovatno, ako nekom izazovemo paniku ili izazovemo tu jako fiziološku reakciju, onda možda ljudi razmisle, pa čekaj, pa ovo nije samo reakcija.
Kao neko ko se par godina unazad bori s anksioznošću, zanimalo me koje su to male svakodnevne rutine koje mogu da primenjujem kako bih se umirila.
Ako imamo utisak da se nešto dešava, da se nešto loše događa, šetnje ili fizička aktivnost bilo koje vrste je odlična ideja, zato što ispucamo pobuđenost. Ako ispucamo pobuđenost u teretani ili u šetnji ili gde god, telo kaže, aha, sad je okej, sad se ništa loše ne događa. Možda moje kolege se ne bi složile, ja ću braniti ovo dok sam živ, 90% mentalnog zdravlja je fizičko zdravlje. Fizička aktivnost, koliko, neće vam se dopasti. 3 puta kardio, 3 puta teretana. Spavanje. Spavanje je najvažnija stvar koju radi. Zašto je spavanje važno za anksioznost? Ultra spavamo 7 do 9 sati. Šta je frka? Problem je u tome što na početku spavanja, prvih 4-5 sati, telo se oporavlja. Poslednjih nekoliko sati više služi kada imamo više snova, kada imamo više tog REM spavanja, tada se emocije konsoliduju. Tada se mentalno konsoliduju. I pretpostavljam da znaš, kada ne spavaš kako treba, ustaneš uvijek u fazonu si, au, šta sve treba, joj, živote, Ako se naspavaš, ustaješ kao ona žena sa reklame za posteljinu što se razlači, što sve divno. Izuzetno važno imati tih 7-9 sati kvalitetnog sna, bez alkohola, bez cigareta, bez kafe, sa vrlo lakom, laganijom večerom. Kad smo kod toga, hrana pravi efekat. Ako jedemo slatko i prženo, pravimo upalu u telu, koja se reflektuje na mozak i koja pravi joj. Fizička aktivnost, spavanje, ishrana, psihološki proces.
Na poklon sam dobila teško ćebe. Ako nisi čuo ili čula za njega, pa to je bukvalno ćebe koje je teško i koje treba da te pritisne i time umiri anksioznost. I gle čuda, meni radi.
Razlog zašto to dešava vodi nas do detinjstva, gde kada smo zagrljeni, kada smo utopljeni, bezbedni smo. Obično nas ljudi ne grle kada je tigra negde pored. ljudi nas grele onda kada su stvari, ili lavice. Obično se to dešava onda kada su stvari to ok. Strah na pozornici budućnosti. Slobodno lebdeći strah. Ako se uzemljimo, ako se zaštitimo, tu smo, nismo napred. Stvari su ok. Šta više, začudo, postoje istraživanja koje pokazuju da ljudi koji su samci ili koji preživljavaju težak period ili stres, se tuširaju duže sa vrelom vodom. Upravo ta ideja, neko te na neki način grli, toplo je, sigurno je.
Kako se približavamo kraju ove priče, vreme je da damo odgovor na pitanje sa početka. Postoji jedna i samo jedna besplatna stvar koja nam olakšava anksioznost. I to odmah.
A to je disanje. Ljudi često kažu, i to sportisti znaju, diši duboko. Ne! Ne! Udahni, a izdiši duboko. Ima veze sa time kako dijafragma ide gore-dole i kako srce ima prostora. Da li ima više ili ima manje prostora. Ako ima više prostora, raširiće se. Oni neuroni što sam spominjao će reći, brate, dišemo sporije, mozak kaže ne potrebe, ubrzaj. I obrnuto je tačno. Ako ima malo mesta srce, smanji se, počne brže da radi, mozak kaže nemoj, nema potrebe. Dakle, disanje i to 4-7, udah i kao na slamčicu, izdah 7. Anksioznost na kraju dana jeste neprijatna, jeste teška, ali pitanje je što mi to imamo. I odgovor može biti spremi se. Ako mogu da vam dam primer, izvesno Marija me pozvala da učestvujem u podcastu umologije, nije malo prijatno, ono, ali šta može biti taj signal? Spremi se, najbolje što možeš. Tako da apsolutno postoji evolutivni razlog zašto tako telesno ne radi. Ako se nešto pruje, ovo je moj pas. Trenutno anksija za ne bije napunjena. Ako popijemo 4 kafe, brinut ćemo da će naše deca biti dobri ljudi, iako još uvijek nemamo decu.
Strah, briga, ubrzan rad srca. Sve to nije znak da nešto nije u redu. To je znak da se naš mozak samo priprema. Da nas podsjeća da smo živi, da smo ovdje i da, čak i ako nema lavice, uvek postoji nešto što nas tera da budemo spremni. Znate onaj trenutak kada imate malo vremena, kada je sve utišano? Zvuk, buka, ljudi, obaveze, sve se utiša. I shvatite da niste tužni, niste ni ljuti, samo prazni. Kao da vam se ispraznila baterija, ne ona na telefonu, nego ona unutrašnja, onu koju punimo razgovorima, osmesima, prisustvom. A kad se isprazni, jedino što želite je da se sklonite, da se isključite, da isključite svet, da ne morate da budete dostupni. Priču o socijalnoj bateriji, o tišini i o onom trenutku kada jednostavno više ne možete, što je u redu, napravila je Milana Vojnović. Zove se obaveštenje. Baterija je skoro prazna.
Znate onaj osjećaj kada posle druženja, razgovora, osmeha, pitanja, iznutra osjećate neku potpunu prazninu. Nije tuga, nije ljutnja, nije frustracija, samo nema više energije za druge. Kao da je socijalna baterija jednostavno ispražnjena, a vi samo želite da se povučete, da se isključite, da isključite svet, da ne morate da odgovorite ni na jednu poruku, da ne gledate tuđa lica, da budete sami. I to je potpuno u redu. Svaka poruka, svaki pogled, svaka sitnica koja traži vašu pažnju, polako crpi energiju.
Dešava mi se često da mi se isprazni socijalna baterija, nekad i svakodnevno.
Na početku možda ni ne obraćamo pažnju dok jednog trenutka buka ljudi oko nas ne postane previše, svetla previše svetla, a razgovori previše glasni. Javna mesta, događaje i gužve, sve deluje i privlačno i iscrpljujuće istovremeno. Osjećaj je tih, ali snažan. Kao težina na ramenima koju niko spolja ne primećuje, a vi je nosite u svakom pokretu. možete sedeti među dragim ljudima, smejati se i učestvovati u razgovoru, dok istovremeno osjećate kako vam energija neprimetno curi. U tom trenutku čak i najjednostavnije stvari, poput dogovora za kafu ili kratkog poziva, deluju prevelike. Kao da u sebi nemate više mesta za još reči, za poglede ili za zvuke. To nije nedostatak ljubavi prema drugima, već potreba da se povučete, da ostanete sami sa sobom, bez obaveze i očekivanja, da dopustite tišini da vas vrati u ravnotežu. Pražnjenje socijalne baterije ne znači da odbacujete ljude, naprotiv, ono pokazuje koliko ulažete u svaki susret i koliko vam je stalo. Ali resursi nisu beskonačni. Kao što telu posle napornog dana treba odmor, tako i vašoj socijalnoj bateriji i energiji treba pauza. Dati sebi taj prostor nije slabost, već je najiskreniji oblik brige o sebi.
Imam dete sa beskrajno mnogo energije, jako živo, jako inteligentno i ovaj, sva ta svakodnevna buka, trčanje, razgovori, neka prepiranja i to konstantno ne u interakcijama našima iscrpi, jer sam, jel te, mirnija, tiša po prirodi.
Kako reagovati kada osetite da vam energija odlazi? Prvo, priznajte sebi da vam je dovoljno. Dajte sebi pravo da kažete: danas ne mogu više.
I onda dođu momenti kada se sve to previše toga desi, postanem nervozna i to je, mislim, prvi simptom pražnjenja.
Obratite pažnju na signale. Kratak dah u gužvi, poluodvojeno slušanje razgovora, želju da se povučete.
Srce mi lupa, sve se u meni uspori. I osjećam kao da više ne mogu da mislim, da govorim, da budem prisutna, jer se desi da mi neko nešto kaže, ja odreagujem, ali nisam primila informaciju.
Male stvari prave veliku razliku. Šetnja, tišina, muzika, knjiga, kafa u omiljenom kutku. Sve što puni bateriju, makar na trenutak.
Najviše mi je pomoglo da radim nešto rukama, nešto lagano, sporo, što mi prija. Ili što se svakodnevnih nekih sitnih momenata tiče, to je da, recimo, ako imam luksus tog dana da ne jurim odmah kući kad gostajem u vrtiću, da zastanem, da dišem, makar to bila 2 minuta, da sednem negde, da oslušnem sebe, da gledam oko sebe, da se ne guram odmah u buku prevoza, protok ljudi, u sve to brzo što se dešava. Nekad je da zamenim neki obrok nečim nezdravim, ali nešto što mi se jelo, recimo, nešto jako slatko. A nekad je samo da upalim sveću, pustim seriju, pročitam knjigu, popijem kafu i ćutim. Najbitnije od svega da ćutim.
Naravno, nisu svi dani ovakvi. Postoji radost u ljudima, događajima, u smehu i pričama. Ali važno je osluškivati sebe, poznavati svoj ritam i važno je poštovati sopstvene kapacitete i ograničenja. Na kraju, ovaj osjećaj ne treba da vas plaši. To je znak da ste ljudi, da osjećate, da se ulažete, da dajete. Kada jednom napunite svoju socijalnu bateriju i obnovite energiju, vraćate se interakcijama sa više pažnje, više radosti i više prisutnosti. Dok čekate taj trenutak, dozvolite sebi da osjećate, da postojite u miru i u tihom svetu koji je samo vaš.
Postoje različiti senzibiliteti, da različitim ljudima treba drugačiji pristup, jer to je jedini način da ja ponovo pronađem sebe, svoj mir, tiho, bez pritiska iznutra.
Pražnjenje socijalne baterije nije znak slabosti. To je znak da dajemo pažnju, vreme, emociju, da smo prisutni i da nam s vremena na vreme treba tišina da bi mogli sve to ponovo. Dve važne poruke iz ove epizode.
Kada smo zagrljeni, kada smo utopljeni, bezbedni smo. Obično se ljudi ne grle kada je tigra negde pored. Obično se to dešava onda kada su stvari ok. strah na pozornici budućnosti, slobodno lebdeći strah. Ako se uzemljimo, ako se zaštitimo, tu smo, nismo napred. Stvari su ok. Šta više, začudo, postoje istraživanja koje pokazuju da ljudi koji su samci ili koji preživljavaju težak period ili stres, se tuširuju duže sa vrelom vodom. Upravo ta ideja, neko te na neki način grli, toplo je, sigurno je.
Na kraju, ovaj osjećaj ne treba da vas plaši. To je znak da ste ljudi, da osjećate, da se ulažete, da dajete.
Bila je ovo Umologija. Ovu epizodu su kreirale novinarka Marija Marčeta i Milana Vojnović, asistent producenta Nemanja Stevanović, podcast producentkinja Aleksandra Bučko, dizajn zvuka Aleksandar Sivč. Kada podelite našu epizodu, samo podelite epizodu, prosledite link ili ga objavite na mrežama. Kako je to lep osjećaj! I tako sjajne priče stižu dalje.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.